memoria historikoaren kontuei tartea zabaltzeko sasoia heldu zaigu. Eta gaurkoan, bueno, igande arratsalde batez, bueno, igande iluntze batez, elkartu gara hemen, Alabedi Irratian, eta hemen daukagu, bigarren estudioan prest, Josu Santa Marina, ba, memoria historiko kontuak ekartzen dizkiguna guri ona izpideara. Arratsalde on, Josu.
Arratsalde on, baina bueno, astelengo izeko energia berarekin.
Astelengo izeko energia berarekin ikusiko dugu, bihar goizean zemateko energiakin ongo garen. Gaurkoan, Leninen inguruan hitz egingo diguzu.
Bai, bai, bueno, esan bezala hitz egin dugunez off the record, ez? Ez naiz ni precisamente leninologo bat, ez naiz Leninen bizitzan eta obran eta pentsamenduan aditu bat, baina, bueno, jarraitzaile hori, espaldiko partez bai. Eta, bueno, irutiz eta proposa, azkenan efemeridea pizkate pasatu zaigu, baina, bueno, orokorren urte honetan zehar, ba, bueno, omenduko da, gogoratu da, ia, alakoetan eskapatzen zaigu batu denez, ospatuko da, baina bueno ez, omenduko da, gogoratuko da, urtarriaren 21 egun urte bete zirela Leninen eriotzatik, ez, lehen mende urrena. Beraz gaurkoan, bai, Vladimir Ilitch Ulyanov, izeneko iraultza ezitzeko dugu, aurten hainbat ekitaldi, itzaldi, kongresu antolatuko dira bere figuran inguruan, bai, mugimendu, herri mugimenduen partetik, baita ere mundu akademikoan ere, izan ere bere itzali historikoa eztabaida zina da, hori bai, baina adibidez, hori urtarrilaren 21 bertan, hain zuzen ere, hainbat komunikabietan azaldu zen nola, Errusian bertan eta hainbat herrialdetan, baina bueno, Errusian da agian deigarrena dena, ez zitzaiola egin nola omenaldi handirik. Eta bere, esan bezala, ez, ba, bere itzel historikoa uka ezina da, ez? Bueno, hori, 1917ko urriko iroltzaren liderra, Sovietar Batasunaren fundatzaile eta lehen gobernu burua, eta ba, pentsamendu marxistaren inguruan, ba, bueno, ez, emale garrantzitsuenetako bat. Eta, bueno, ba, bere bizitza zitzen godu dugu, ze batzutan da igual bere biografia, igual galtzen dugu pizkate perspektiban, ez? Baina, bueno, hortaz ere gaio honen garrantzia zitzen egiteko, ba, entzun dezagun igual lehenengo audiotxo bat.
Horri baino nena, ipatu nahi nizun, ba, bueno, saia dela herrialde kapitalista batean omenaldi handi bat egitea Lenin bezalako figura bateri ez baldin bada folklorismoa, ez?
Ja, bai, bai, baina adibidez beste, ez, Errusiaren kasuan, beste signifikante batzuk, bai, erabiltzen direla, bigarren mundu gerra bereziki, ez, hori, gerra bertzale handia bezala, Leninena ez da goin presente, armada gorriaren asunta bai, aldarikatzen dela, baina Leninena zen beste, eta bueno, bai, hor.
Putinek zenbaitetan aipatzen du, baina beti ere, bueno, ez egiteko itzala hundirik niri, ni askoz ere garrantzitsuagoa naiz, ni behintzate horrela ulertzen dut. Bai. Badauka horre erabilpen bate egiten dute, baina imaginatu zein zaila izan behar den, ba bueno, ez? Ba herrialde kapitalista batean horren kontakizuna egitea, eta askoz ere zailagoa, ba bueno, omenaldi hundi-hundiak egitea.
Bai, bai.
Ez aitu gehiago moztuko eta lehenengo audioekin sartzen gara.
Habitantes de la ciudad de Kharkov acaban con el último vestigio de Lenin. La ciudad más poblada del este ucraniano y de mayoría ruso parlante ya no cuenta entre sus monumentos con la gran estatua en memoria del exmandatario soviético. Como si de Saddam Hussein se tratara, un grupo de manifestantes nacionalistas derribó anoche el mayor monumento del país con la efigie de Vladimir Ilich Ulyanov. Dos horas de trabajo, sierras eléctricas y varios metros de cable fueron necesarios para cortarle los pies al héroe de la Revolución Rusa y hacer caer de su pedestal su figura de 8,5 metros. Ante la alegría de la concurrencia, el ministro del Interior ha apoyado el acto y dicho que tan solo había dado orden a la policía de que garantizaran la seguridad de la gente, no de Lenin. Horas antes, en Dergachí, otra pequeña ciudad de la región, otra estatua del exmandatario fue derribada.
Como si de San José Intre se tratara, esaten du.
Hain zuzen ere, bai, bai. Dena den esan behar da, albiste hau duela 10 urtekoa dela. 2014ko irailekoa. Beraz, ja, karo, kokatu behar gara, ez da, Euromaidanen osteko kontestu horretan. Bueno, ere, Apropos, eritu zait, hain zuzen ere gainera Leicester bai beteko direla bi urte Rusia operazioa hasi zenetik eta beste fase batean sartu zela gatazka guzti hau, eta bueno, hemen ikusten da nola Ukrainiar nazionalista eta ultraeskuinaren partitik ba noski, Lenin ez da gogoko duten personaje bat, baina bueno, esan barra eta lehenei Putin aipatu duzula Putinek duela bi urte hori, operazio militar berezi delako hau, ez? Terminologi erabiliz, aurkeztu zuenean oso kritikoa izan zen Leninekin. Eta batez ere Leninen autodeterminazio eskubidearen inguruko pentsamenduarekin. Ze esaten zuen, azkaren Ukraina zela asmakuntza hutsa, eta hori gainera otanen instrumentua, baina batez hori Leninen aurka esan ez, joe, Leninek kriston arazoa sortu zigun inzuzen ere autodeterminazio eskubidearen alde eginez. Bueno, beraz, horrek azaltzen du zenbatera daño, garrantzitsua eta interesgarria den Leninen inguruan hitz egitea, ez? Eta bueno, la bere biografia barkatu, pizkate jorratuz, ba bueno, Simbriskeko klasertaineko familia batean jaio zen, bere aita Errusiar imperioko funtzionarioa zen. Ilia Ulianov izenekoa, etnikoki edo, baina bueno, hau beti ere eztabaidagarria, baina bueno, Txubasiarra zen. Nik ez bilatu behar izan du zer den Txubasiarra izatea, ez, baina Txubasiarra da Errusian zehar topaiteken talde etniko bat, hizkuntza turkiarrekoa, ez? Ba, Asia Zentraleko talde handi bat, ez? Eta ama, Maria Aleksandrovna Ulianova, San Petersburgo jaioa zen, eta bera, hori, judua Alemaniarra eta suediarra zen, arbasoak kontartuz, ez? Beraz, hor, eta lehen hezkuntzako irakaslea zen, ez? Ofizioz. Beraz, bi aita eta ama hezkuntzari lotuta, gaina hezkuntza publikoarekin oso konprometituta, eta guztira, ez? Azkenean, Errusiar imperioko aniztasun etnikoaren simboloak ziren, azkenean, ez? Eta hori ere interesgarritu zait. Leninen bizitzan lehen episodio traumatikoa izan zen bere anaia, Alexander Ilyich Ulianov, ejekutatu izan zela. Oso gazte zela, ez? Alexander, Narodnaya Bolja, edo herriaren borondatea, izeneko talde armatuan, armatuaren kidea zen, batzotan sartu izan da, hori ba, populismo txat, hartu izan da, ideologia hori, zuzena, talde honena, ez? Eta, zera, ba, 1887, Alejandro Bigarrena txarra hiltzen, saiatu zelako, ba, hori, atxilotuta, ejekutatu izan zen. Karo, imaginatu, hemen, hortik aurrera, Leninen familia guztia ja markatuta geratu zen. Eta, adibidez, aita hori, imperioko funtzionaria zela, arrezkero ja, bere karrera profesionala, eta erlazioak, eta egiteko, Errusiar teknikarien, eta funtzionen artean, baina erabat eragoztuta, ez? Adibide, imperioaren arerio bihurtu ziren familia hau, ez? Beraz, zentu horretan ja ikusten da, ja lehin bere ateak ja nahiko itxita izan zituela ja oso gaztetik, eta gaina esperientzia hori, ze azkan anaia ejekutatu egin zuzen ere, iraultza egitetik, ez da oso pasarte ezaguna onakoa, baina ez urutzen zait benetan eragina izan barko zuela, ez? Guzti horren gatik abez lehinek etzuen Moskun ikasi, edo San Petersburgon, baizik eta Kazango Unibertsiade Imperialean, oza, hau da, pizka bigarren mailako unibertsiade batean, edo hiri batean, provintzia nuagoa, esan genezake, alako Barner beste batean neurri batean, ez? Bueno, eta 1893an hor bai, 23 urte zituelarik Petrogradora joan zen eta hor aktibismoan hartu zuen, hainbat aldiz atxilotu izan zen, eta inkluso la urte beranduago sedizioagatik atxilotu zuten eta Siberiara erbesteratu behar izan zen. Hori izan zen bere lehen erbesteratze ja potentea, baina eskarrezkero urte luzez egongo da erbesteratua Lenin. De hecho, bere konpleju nagusietako bat izango da hurrengo urteetan, nola Errusian ematen izan hainbat aldaketa sozioekonomiko eta politiko, pentsa dezagun, industrializazio azkarra, nekazalgoaren hori iraultza pizteko gogoa, baina aldi berenare oso estruktura feudalen iraupena, alderdi iraultzaileen sorrera, guzti hori, eta berak zeukan sentsazioa zen hori kanpotik ikusten zuela. pillo bat informatzen zen, pillo bat irakurtzen zuen, hori ezaguna da, kriston langilea zen, orduak eta orduak ematen zituen, baina hori, baina bere komplejoa zen, hori, zela azkenan, bizkat espektadore bat, ez, nahiz eta bidez, hori, zera, esaterako hori, erbestean zegoela, alderdi laborista sozialdemokrata marxistaren barnean, beste erbesteratuekin batera, ez da bida guztietan zegoen, eh? Osa, oso aktibo sartuta zegoen, eta dibidez, ba, bueno, eman zenean, Mentxebike eta Boltxebiken arteko banaketa, ba, bueno, berak Boltxebiken taldea gidatu zuen, baina dibidez, tokatu zitzaionene, kanpoti bizitzea hori, 1905-eko Errusia irautza, lehenengo Errusia irautza, hola, potentea, hori, Potenkin korazatua pelikulan ikus daitekena, ez, 1905-eko pelikularretan, Sergei Eisenstein zinegilarena, eta, ba, bueno, karo, irautza hori porrot bat izan zen, ez? Baina, bueno, bera kanpotik bizi bar izan zuen, egia da txarismoaren erreforma batzuk albidetu egin zituela, eta, baina alare hori porrot bezala konsideratzen da, edo konsideratu zuen, ez? Eta bera ja ari zen, eta hori da batez leninismoaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat, ez dela bakarrik, ez da inbeste, marxismoa batez ere da ekonomia politikoa aztertzeko kriston markoa erakusten digu, baina beti kritikatu izan zaio Marxi, ba, bueno, igual etzeukala antolaketaren begira da hori, ez? Ez dakit, gauzak igual pizkat partikora edo lurrera eramatearena. Engels igual zen agian arretan, adibidez, ez dakit, argiagoa edo. Lenin saiatu zen biak, zera?
Uztartzen.
Biak uztartzen, hori da. Arnaz luzeko hausnarketak eta aldi beran ere praktika politikoa. Eta praktika politikoa bat ez ere ezagunan dena, ez? Badibidez, zer egin testua, 1902-koa, ez ozen justiraultzaren besperatan, eta, ba, bueno, ez, alderdiaren garrantzia, vanguardia iraultzaiaren garrantzia, iraultza bat lortu alizateko, ez? Bueno, dena den hori, urte guztietan erbestean egon zen, lehen mundu gerra piztu zenean, bera, Galizia, ez gaur haute eskudetan dagoena, baizik eta Polonia inguruan dagoen eskualdean zegoen, eta beri hiritartasun Errusiarra zela eta altxilotu egin zuten. Baina, bueno, ikusi zutenen zuzen ere antiimperialista Errusiarra zela, ba, bueno, bizkat librago utzi egin zuten. 1916-an Suitzara joan zen, neutraltasunaren paradisura, eta hor zuhilitzen egon zen hainbat urtez. Garai horretan egin zuen niretzako bai, hor, eta pertsonalki diot, ba bere liburu, hola, garrantzitsuenetako, niri behintzak gehiagusen zeidan niretako bat, eta ez klasean eta beti gomendatzen dudana, da, imperialismoa kapitalismoaren fase gorena. Hain zuzen ere, igual da historikoena, eta ez gain, bueno, ez bakoitza bere, hori, deformazio profesional. Niretzako historia da, hori, garai historiko bat irudikatzeko oso modu ona da orkesten diguna Leninek, ez? Eta bertan gainera oso ondasaltzen du nolakoa zen mundu gerra, lehen mundu gerra. Eta gainera gure garaiarekin ere paralelismo igual handiagoak dituen liburuetakoa da, ez? Hor, aipatzen du adibidez, ez? Lehen mundu gerra kolonien banaketagatik eta atzerriko lurraldearen lapurretagatik libratzen da. Lapurrak erori egin dira, eta lapurretako baten porrotak aipatzea, lapur guztien interesak nazioaren edo aberriaren interesekin identifikatzeko gezur burges neurrigabea da, ez? Azkenean, gaur egun ere gerra askorekin saltzen diguten batez Ukrainaren kasu aipatuz bereziki, ba bueno, ez, igual ze balore edo defendatzen diren, eta azkenean Europa gertu behar dela Rusiaren aurka zaki zer, bueno, ea zenbateraino ez alden superpotentzien arteko interesen gerra bat, ez? Bueno, eta 1917-ko otsailean, otsaileko iraultza piztu zen, hori bai dela ere urte beste efemeridea nahi badugu, Petrogradon, eta hor Kerenskiren behinbeineko gobernua esarri zen. Errusiako errepublika aldarrikatu zen, ez? Beraz, hau izan zen ja, iraultzaren fase bat ja, benetan ja garrantzitsua, baina, batez ere, hola, programaren puntu polemikoena zen, gerrarekin jarritzea ala ez. Kerenskiren behinbeineko gobernua gerrarekin jarritzaren aldekoa zen. Eta hor, boltxebikeek argi eta garbi egiten zuten, ez, gerraren kontra, gerra imperialistaren kontra. Horrela, bueno, famatua da, nola, Alemaniar autoridaden laguntzarekin, nolabait, hori lehen eta beste boltxebiki batzuk lortu zuten Suitzatik ateratzea, Alemania osoa zarkatzea, Suedia, no, Finlandia eta Petrogradora heltzea tren zigilatu batean, ezin ziren trenetik atera. Alemaniarren interesa zintzen, ba, entzuz ere boltxebikiak indartzea Errusian gerrarekin amaitzeko. mentzat ekialdeko frontarekin amaitzeko. Lehen interesa, ba, iraultza beste fase batera eramatea, ez? Eta hor dago, telefilme bat, 1988koa, El tren de Lenin ditzen dena, Ben Kingsley aktorea da, berak gorpuzten du Lenin, kuriosoa, tipo hori britainiar indiar batek egiten duela Vladimir Ilich Ulyanoven rola, eta bueno, entzuko dugu estena bat, egin zuzen, ba, trenean, duanean, ez Petrogradora.
¿Qué quiere?
¿Es usted el que quiere que Rusia se rinda a Alemania?
Camarada oficial, no quiero ver más rusos muertos en el frente en nombre de especuladores.
Nuestras órdenes son claras. Debemos eliminar a los alemanes para siempre.
Ellos ya han perdido la guerra. Si no es hoy, será mañana. Los soldados deben vivir para volver a casa y unirse a la revolución. Y si no entiende eso, ¿cómo dice que representa al pueblo ruso? ¿Ha sido nombrado para hablar por ellos? Pregunte lo que quieren a los agricultores, pregunte a los obreros. Los agricultores quieren tierra y los obreros fábricas.
Hor Leninen, Lenin nola heltzen ari den Errusiara, ez? Eta orduan konbentzitu behar ditu, behintza militarrak, entzuzare, bari, garantzitua dela gerrekin amaitzeko. Bueno, hori zen programaren, programaren oinarriak olako ideia ziren, ez? Hori, ogia, lurra, eta bakea, batez ere, ez? Eta, bueno, Petrogradora heldu zenean, ez? Falsa iroltzaile horretan, hor, izan zen alako momentu frenetikoa, ez? Adibidez, ezaguna da, hori, bere apirileko tesiak, horretan sortu zen lelo hori, ez? Botere osoa sovietentzat, ez? Esatea, ba, behin-behineko gobernua deusestatu, eta ordan soviet eta nekazal kolektibotan oinarritutako sozialismoa ereki dezagun, beste sistema erabat desberdina. Eta ere, pizkate, uda horretan, 1917ko udan ere, estatua eta iraultza testua ere ezarri zuen, gainera ere euskaraz daukaguna, duela gutxi gaina berri argitaratu egintzen, eta bar. Eta hor, ba hori, ba, sovieten eta nekazalgoaren eskuetan egon bar zuen boterea, ba, bueno, inguruko hausnaketa sakon egin zuen ere, estatua eta iraultzaen arteko harremana, ea estatu, ez, ba, ea iraultza ote den estatua hartzea, eta estatuaren botere hartzea, eta zertan datzen ere proletalgoaren diktadura, ez? Hor, ez da asko egon daitezke. Ni kuriosoa iruditzen zait nola, ez, bueno, egiten genezake hortaz, ez, baina ez zaitu iruditzen benetan oso estatalista denik testu hori, hain zuzen ere, planteatzen duena da estatua gainditzea, nola baitez, gainditzea zentzu askotan. Beraz, bueno, ez nuke esango beste gabe berarentzat zela hori hartzea botea eta punto, zen boterea benetan beste modu batean berrantolatzea.
Ni duela gutxi berri irakurtzen ibili naiz, estatua eta iraultza, eta harritu nagoena da, ba, etengabe da estatuaren aurkako argudioak ematen ditu etengabe. Eta bueno, nire ikuspegitik ni ustut badu zerbait bueno, ulertzen ni uretu dezakedala hori bueno, ba jendea edo iraultzaileak ez daizu estatuaren aurka borrokatzeko eramateko, ez? Dana txarra. Baina gero, bueno, estatuaren gorenera iresten dira boltxebikeak eta pasatzen dituzte urte asko hor goian, eta hoietako asko, ez dakit, izango nuke hasiera batean behintzat, bai konturatzen direla, edo bai ikusten dutela, jendartea berat transformatzeko zelako tresna potentea den estatua bera, ez? Eta hori, karo, hori liburuan ez da agertzen, ez? Ondo gongo litzateke post bat egotea, ez? Liburuaren post bat, baina, bueno, soitzarrez oso hortik gutxira izen Lenin.
Bai, eta egia da, bai, hor, justo, karo, izan zen oso momentu, eskos momentu interesgarria da, inzuzen, emiatzen da masazpiko duda, ez, baina, hor, haidez, Carlos Taibot, idazle bai. Anarkista intzatartuz, berak ere, pizka malizia puntu batez, esaten du, jo, momentu horregi izan zela, Leninen momentu iaia anarkistena, ez? Hori, ba, estatuarekiko oso kritikoa zen, ikusiz nola kapitalaren tresna bat den, estatua, aldi berean ere gero estatua, eta horrean, karo, berez boterea, banatu, sortu berzela beste botere bat, hori, sovietetan oinarrituta, beraz, jo, ari gara hor sortzen, klaro, ba, beste aparatu bat, estatala etzen, abenta, oza, zuke, zuke esatu duzun bezala, estatua terbeltza horiak urtzen duzunean, hori ikusten duzuna da, estatuaren deusestapen bat. Eta diktaduraren eta protagonista diktadura ordan da estatua gainditzen duen egitura bat eta in zuzen ere estatua gainditzeko. Beraz horregatik ez Lenin anarkista horren santzuak. Bueno, oso interesgarria da. Gero egia da hori, in zuzen ere prozesua etzela horrela eman eta da bueno, gure eztabaida historikoetako bat, ez? Estatuarekin zer egin edo nola edo dena dela, ez? Egia da, claro, kriston aparatu indartsua dela, eta adibidez, hori, hori ikusi zen zuzen ere, 1917ko urriku iraultzan, ez, neguko jauregia hartu zenean, eta benbeineko gobernua desuestatu zenean, eta ordan, ba, boltxebiken hegemonia lortu zenean, ez. Arrezkero, karo, estatua zen, behar, beharrezkoa erreminta, hain zuzen ere, ba, bueno, ez, etorri, ur, ba, pilatu zitzaizkien urtelatz guzti horiek, aurre, ba, bueno, nola baite bideatzeko, ez, karo, gerra zibila, azteko, armada zurien aurka, gerra zibila ere pizkate eufemismo bat dena, azkenen, armada zuriaren, armada zuriarekin batera, zuden estatuatuarrak, farentziarrak, alemaniarrak, eta bar, izin zen, kriston inbazioa, ez, pizkate paralelismo historikoa jorratuz, eta gila da, ausentez gara da ere, farentziako irautzarekin paralelismoak esartzen, artea, hau izan zen, bari, ba, konbentzio gerren garaia bezala, ez? El estatu absolutista guztien aliantza, iraultzaren aurka, bakasun tan, erantzeko zerbait, estatu kapitalista guztien aliantza, Sovietar Batasunaren aurka. Beraz, ba, hori, oso momentu fuerte izan zen, gainera, Europan zehar sortutako episodio iraultzaiak, eta ia zitzen genuen, ez uzer, duelorte bat, Alemaniako iraultza espartakistaz, ez? Ba, bueno, ba, bitu. Eta gero ere ibiz gerra komunismoaren politika ekonomikoa, ez? Izan zela, ez hainbeste seguramente hori planifikatutako nahi, planifikatu nahi zen komunismo bat, baizik eta tokatu zitzaiena momentuan, ez? Horregatik ere abizen hori, ez? Edo prefijo hori, gerra komunismoa. Beraz, bueno, itzegin dezagun, a todo esto, topatu dudan, Leninen ahotsaren erregistro bakarrenetako bat. Eta da, justo, errusieraz dago, nik ez dut errusiera ulertzen, zetitzut, baina, bueno, baina, subtitulan arabera bintzat, justo erreforma guztia, erreforma ekonomiko politiko guztia hauen inguruan hitz egiten omen du.
Dizarmi pregnali skurnikov. Всем и скажем теперь, долой скурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
Bueno, Raur, berez uste dut hori, zeiten ari dela, bari, ba, lurras, lanas, eta, bueno, horrekorren erreformez, ez? Izan ere hori, alderdi horretan oso garantzia zentzen Lenin. Lenin oso urte gutxiz, gontzen azkenen gobernu buru, eta kudeak eta politikoan, baina gila da, berarekin eman ziren aldaketak izan zirela itzelak. Osa, pentsa ezagun, 19. mendearen bigarren partean, Errusia zela, hori, botere absolutista bat, zeinean gainera, bilatzen izan industrializazio azkarra, eta gero nekazalgoaren egoera zen benetan hori feudalismoaren ondorengoa, ez? Beraz, pasatzen gara beste eszenario bat, zeharo desberdina, ez? Estatua presente dago, baina estatua dago, hori, bueno, hemen aipatu ditu gauza batzu, ez? Ba, sortzen dira, herri auzitegiak, sortzi orduko lanaldia, hezkuntza laiko eta publikoa, umezurtztegi sistema publikoa, alfabetatze kanpaina masiboak, ezkontza zibila eta dibortzioa, eta, adibidez, abortuaren legeztapena. Izanik, lehenengo herrialdea mundu osoan legeztatu zela, ez? Eta menere, aipatu harria beste figura garantzitsu batzuk, esaterako Alexander Kolontai, ez? Enzuzen ere. Gaina Alexander Kolontaik ere, hori, omen zituen ere, bueno, oza, kriston testoa ditu, eta fikzioan, eta zeiakeran, ez? Eta oso garantzitzen zen emakumearen departamentuan. Eta, baina diru denez Leninekin batzuten izaten zituela eztabaidak, ze, bidez Lenini hori, maitasun libraren asunto guzti hori dituz zitzaion alako kapritxo burgez bat, ez? Eta Kolontaik, justo kontrakoa defendatzen zuen. Baina, bueno, dena den, Hori, kriston aldaketak, ez? Baina aldaketak aldaketaren barruan, zebidez, 1921, ja, gerra zibila ja amaitzear, edo bentsate amaiera horretan, aldaketa nabarmen bat eman zen, inflexio puntu bat, eta izan ere, NEP delakoa esarri zen, Sobietar Batasunean, eta Lenin izan zen horren sustatzen nagusietako bat, politika ekonomiko berria. Gaur egun honen inguruan ere eztabaida potentea daude, ze, da, ez, eipatzen dena da, ba, bueno, mantzela lako ekonomiaren liberalizazio bat. Adibidez, industrian eta nekazal munduan, behimendu egin zen, jabetza pribatua, neurri batean, txampona, finantza sistema, banku sistema, txar, berriro, berrezarri egin ziren kapitalismoaren elementu batzuk, eta adibidez, oso oparoa izan zen datu batzuetan, baina gero adibidez ere, gau, desberdintasun sozialen areagotze bat sortu zuen, ez. Beraz, hori, ze izan zen hau? Atzera pauso bat, kapitalismoari egindako kontzesio bat, edo izan zen adibidez marxismoaren irakurketa ortodoxo bat, izan ez, bueno, lehenago behar dugu fase burges bat, gero fase, gero komunismora pasatu alizateko, edo zer izan zen, ez? Bueno, hemen daukat aipu bat, lehenia omen dena, eta hau aipatzen du, ez? Lehenik eta behin, zubi txikiak eraikitzen saiatu behar duzu. Estatu kapitalismoaren bidez, nekazaren ustiategi txikiak sozialismora eramateko. Bestela, ez dituzue dozenaka milioi pertsona komunismora eramateko. Emango. Horixe irakatsi dute iraultzaren garapenaren indar objektiboak. Beraz, ez dakit hor dago, izan ere, ez da bida, ez? Egia da hori izan zela, hori 1920ko hamarkadaren lehenengo urteak izan ziren hori izan bezala, bizkate, berreskurapen ekonomikokoak, gainera gozete larri batzuen ostean, eta gero gainera ere, geratu zaiguna da, loraldi kulturala. Adibidez izan zena, vanguardian garaia, Sobietar Batasunean, suprematismoa eta konstruktivismoa, Rotchenko, Malevich, ezak izan, ez? Hain zuzen ere, imaginario kolektibo guzti hori, ez? Oso presente zegoen. Beraz, bueno, eta oso erakargarri bihurtu zuen, gaina Sobietar Batasuna mundu mailan. Hori ere kontuan hartu behar da. Dena den, biologikoki, 1921ko bigarren erdian zehar, Lenin larriki gaizotuz joan zen, hiperakusia, insomnioa, buruko mina irregularrak eta bar, mina handia zela eta dirudienez, inkuso pentsatu zuen ja, hasi zen pentsatzen bere buruaz beste egitea. Eta ez omen da oso ziurra zeintzen bere, oza, ez dago oso argi zeintzen bere gaizotasuna. Aipatu zen da hori neurastenia izan zitekela, sifilisa, ere aipatu izan da, edo garuneko arteriosklerosia. Hori, baina bueno, denen hori gaizotasun degeneratibo bat zen, gero eta gehiago hori, sufritu zuen, ez?
Horrekin batera, bai. Eta okeren esmanago, bi ekintza armatu egin zizkioten. Oda, bintzat ekintza batean, ez dute ekintza armatu batean larri zauritu zutela.
Bai.
Bai, eta bi zaiak era izan zituela holan grabeak.
Gaina, gara honetan gaizo zegoen ena, edo...
Ba, ez dakiz aski, bai, vale. ez dakit.
Zait, hori
bai.
Biatu harko dugu, gero...
Errusia araitzuli zen garai horretan.
Bale, hor, lehen impedian biatu harko dugu, ber. Hori, bai, tu, esan ekin. Eta, dena den hori, 1922ko maiatzean garuneko lehen isuria sufritu zuen, eta ja, hitz egiteko gaitasuna ja galduz joan zen, eta ez eskuineko aldearen mugikortasuna galdu zuen, ez? Bueno, hori izan zen, ba, eskerraren garaipena. Pizkate humore eraman ez. Baina, bueno, dena den, 1922-23ko neguan, Leninen testamendua ditatu zuen, ezaguna dena testu hori. Eta bertan, ba, bueno, hainbat alderdikideen nolakotasun pertsonalak agerian jartzen zituen, bere konfiantzak eta mesfiantzak eta bar, Trotski eta Stalinen ingurukoak, eta, bueno, ba, Stalin egin zuzen ere jakina da, etzuela oso gogoko zentzu askotan, eta bidez, hori, alderdi komunistako idazkari nagusik argutik entzea gomendatu omen zuela, ez? Baina, bueno, azkenean, ba, bueno, nean Stalinen gorakada bat, ez ere gero mantzen, ez? Miatzen dugu komarkadaren bigarren partean zehar. Miatzen dugu eta lauko urtarriaren 21ean koman sartu zen, eta egun horretan bertan hile egin zen. bere gorpua baltsamatu egin zuten, ez? Eta gainera ere dirudienez berak espreski ez omen zuen nahi baltsamatze prozesu hori eta gero hori ba Plaza Gorriko mausoleoan epeluzera jendaurrean erakusgai izan da. Hasiera batean egin zioten mausoleo bat ustute egurrez, aldi baterako eta gero ja egin zioten ja harriz, ez? Gainera bigarren mundu gerran Mosku naziak Moskutik hurbil zeudenean ustut bere gorpua eraman zutela beste hiri batera, bari, ba, sakuratzeren bat edo saizteko, eta arrezkero gainera hori ba, bere gorpua hor dago, erakusgai, eta gero gainera egin bar dizkiote alako tratamendua gorpuari ondo konservatzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Bueno, neko kuriosoa datu guzti hau, bai, Leninen gorpuarena da, igual bereziki, neko, bueno, deigarria. Eta, bueno, hau izan da bizkatekaren iruen, Leninen inguruan.
Zuitezgarria.
Bai, bueno, ezakit, ezagun zaharra, baina batzutan ere gauzatzuk igual ez ditugu inbeste inpresente ez. Eta, anaiaren asuntuari lotuta, bueno, proposatzen dizudan azkeneko kanta, da ibilbe diren anelidoak, ez? Hau, bueno, hori Katakraken amargaron urturren lotutako diskoaren parte da, gaina Rosa Luxemburgoren liburu batean oinarritutako esaldiekin egin.
Kartzelako gutunak.
Kartzelako gutune, hori da. Hori oinarri hartuta egin duten kanta da. Baina parte hori anelidoak eta esaten duen hori zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Hori da Leninen anaiari erreferentzia bat omen da. Zein zuzen ere, Leninen anaia egon zen uda oso batez prestatzen kriston kongresu baterako ponentzia, eta zen anelidoen inguran, zera zoologoa zen, hori da. Horren ere, kuriosoa da, nola, igual, ez dakit hau omen den ibilbideiren intentzioa, ez? Baina, tipo hori ematen zuen, beste asunto batean zegoela, ez? Zoologian, anelidoak ikertzen eta bar, baina aldi berean behitu, ere, ez? Iraultza sutsua zen, igual ez zuen ematen, baina hor zegoen, eta azkenean hori, inkluso txarraren aurkako atentatuan parte hartu, eta ejekutatzen zen zen, beraz batzutan ere, bueno, ez dakit hori, esan bezala, ez dakit ibilbideen intentzioa den, baina ema, irutzen zait hori, ez? Iraultzaile iruditzearen eta iraultzaile izatearen arteko pizkat tentsio horretan. Bueno, nik egite du bitzat irakurketa hori.
Ba, aukerak eta bikaina, gaurko kolaborazioa maitzeko, ibilbideren anelidoak, eta gero ondoren, ba, zure baimenarekin Eina taldearen Lestati la Revolución.
Ederto.
Bueno, ba, mi esker, Josu, beste behin gurekin egoteagatik, galdi honetan gainera hemen estudioan bertan, eta hori izan dako, eskerrik asko kolaborazio txukun honengatik, eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuri beti esela.